Par to, kas īsti ir rezidents, students vai strādājoša persona, ir neizpratnē Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcas zinātniskā institūta direktors profesors Dainis Krieviņš. Viņš ir pārliecināts, ka šāds status ir novecojis un tas būtu jāmaina, kā tas jau ir izdarīts, piemēram, Skandināvijas valstīs un citviet Eiropā. Tātad rezidentam, kas absolvē augstskolu un iegūs daktara grādu, kļūst par nodarbināto, kur pēcāk apgūstot rezidenta mācības, nokārto eksāmenus un iegūst ārsta certifikātu. Profesora Daina Krieviņa ieskatā, problēma ir tajā, ka šobrīd rezidentam ir divi priekšnieki – slimnīca un augstskola, kura darbojas katru pēc saviem likumiem. Rezidentam nereti vien ir grūti realizēt rezidentūru, jo no vienas puses viņam būtu jāstrādā slimnīcā, jādiagnosticē, jāārstē pacienti, jāmācās šajā procesā, bet augstskola ir augstskolas autonomija, un augstskola, izstrādājot mācību programmas, var paņemt šo rezidentu savā pakļautībā. Kā pastāstīja Zinātniskā institūta direktors profesors Dainis Krieviņš, tad no šā gada Rīgas Stradiņa universitāte paziņoja, ka tā tagad divas nedēļas rezidentus izglītos pedagoģiskajā apmācībā, divas nedēļas teorētiskajā apmācībā, līdz pat 10 nedēļām kopējā rezidentūras laikā ir zinātnes pētniecība. Par to, kāpēc tas neesot pareizi, skaidro profesors Dainis Krieviņš.
No vienas puses mēs gribam, lai rezidenti paliek arvien gudrāki un labāki, un es ticu, ka arī tā pedagoģija būtu laba, un teorija vairāk būtu laba, un zinātne ir noteikti vajadzīga. Es neesmu pret mūsu apstākļos, nu droši vien, ka mēs nevaram būt savādāk kā citur Eiropā. Pamat apmācība noteikti ārstniecības iestādē, un ja rezidenti, kuram apmācība ir 5 gadus, pusgadu izņem ārā no slimnīcas, nu tad, diemžēl, rezidenti nevar iesaistīties šo pacientu ne aprūpē, ne arī ārstniecībā, jo viņi ir aizņemti ar citām lietām, un mūsu pacients realitātē zaudē. Un tad ir jautājums, vai tiešām tas rezidents tik daudz iegūst, ka viņš šo pusgadu nav tajā slimnīcā.
Profesors Dainis Krieviņš ir pārliecināts, ka būtu jāļauj nākotnē arī klīniskajām universitātēm izglītot rezidentus, jo tad tiktu racionālāk izmantot finanšu līdzekļi. Latvijas radio ziņu dienas lūdza skaidrot arī Stradiņu slimnīcai savu pozīciju šajā jautājumā. Tomēr sižeta tapšanas laikā atbilde netika saņemta. Turpretī Stradiņa universitāte šādu ierosinājumu mainīt rezidentu statusu neatbalsta, jo tādā gadījumā tā nemaz nav augstākā izglītība. Rīgas Stradiņa universitātes rezidentūras nodaļas vadītāja profesora Ilze Grope skaidro, ka rezidentūra ir profesionālā augstākās izglītības programma, kas tiek realizēta caur darbu un to nosaka likums.
Un, protams, tās ir ļoti specifiskas prasības. Un tieši tā iemesla pēc arī slimnīcai tiek novirzīts finansējums. Tiek maksāts ne tikai tam daktarim, kas māca, bet arī slimnīcai par procesu pāraudzību, organizāciju, infrastruktūras uzturēšanu. Un ar to ir jāsaprot, ka rezidents nav bezmaksas darba spēks. Rezidents strādājot veic slimnīcas pakalpojumu, sniedz sabiedrībai šo pakalpojumu, bet slimnīca par to nemaksā. Par to samaksā valsts. Tas nav no slimnīcas budžeta.
Latvijas radio ziņu dienests uzrunāja rezidentus, lai noskaidrotu, vai šādas pārmaiņas topošie ārsti atbalsta. Tomēr, kā norādīja Latvijas universitātes rezidenta ģimenes medicīnā Katrīna Priede, tad joprojām daudz vieta ir ļoti atšķirīgs rezidentu status. Viņa norāda, ka īsti nav izpratnes par to, kas tad īsti mainītos, ja tiktu grozīts rezidentu status. Viens ir skaidrs – samazinātos birokrātiskās darbības saistībā ar universitāti. Zūstu rezidentu grāmatiņas un atskaites nebūtu jāpilda. Taču veselības primārajā aprūpē ir citas būtiskas problēmas, kas būtu jārisina, norāda Katrīna Priede.
Man liekas, ka tā galvenā problēma, kas ir, ka ģimenes medicīnas rezidentūra ir vienkārši par īsu. Tā ir viena no īsākajām rezidentūrām, kas vispār ir Latvijā 3 gadi. Nu, piemēram, nu, galvenajās, teiksim, kaut kādās speciālitātēs mums rotācijas cikls ir tikai 2 nedēļas slimnīcā. Piemēram, vispārīgā ķirurģija vispār ir kopā salikta ar uroloģiju un abas šīs divas disciplīnas ir kopā 2 nedēļas rotācija. Un tas nozīmē, ka tā kā nedēļa uroloģijai un nedēļa ķirurģijai, kas ir, nu, pilnīgs absurds.
Līdzīgās domās ir arī Rīgas Stradiņa universitātes anesteziologa, reanimatologa rezidente Anna Klēšmita Blūma, kura uzskata, ka nākotnē būtu jārisina daudz nopietnāki jautājumi, kā piemēram, būtu jāuzlabo apmācību kvalitāte no universitātes puses. Otrs svarīgs temats ir vardarbība pret ārstiem, viņu tiesībām, kā arī pacientu drošības ievērošanu. Vairāk darba būtu jāiegulda arī kvalitatīvas medicīnas aprūpes nodrošināšanā, nodrošinot laicīgu vārstniecību. Galu galā studenta status sniedz atlaides un arī iespēju piedalīties pieredzes apmaiņas programmās, kā arī universitātes kontrole pār teorētisko apmācību kursu vai darba devējs apmaksā dažādas izglītības nodarbības ārpus darba vietas. Sintija Lukjanska, Latvijas Radio.